Golba, Bela Golba.
U tek osnovanom listu Politika 1904. godine osvanuo je jednog jutra nesvakidašnji oglas.
Knjižara za srpsku i stranu književnost Svetislav B. Cvijanović u Beogradu, Knez Mihajlova ulica 15, preporučuje poštovanoj čitalačkoj publici svoje veliko stovarište knjiga i časopisa na raznim jezicima. Bogat izbor srpskih i stranih muzikalija, lepih dopisnih karata sa likovima slavnih ljudi. Prima porudžbine iz mesta i unutrašnjosti na sve knjige, časopise i bazare, što ne bi na stovarištu bilo, i dobavlja savesno i brzo.
Ne samo što je oglas odmah privukao pažnju, kako čitalaca, tako i onovremenih pisaca, već je i izlog Cvijanovićeve knjižare u pasažu Palate Akademije nauka nudio nešto novo. Do pojave Grigorija Vozarevića, koji je sredinom 19. veka u blizini Saborne crkve otvorio prvu knjižarsku radnju, u kojoj je sam koričio i štampao knjige, u Beogradu je nabavljano crkveno i školsko štivo, čije je stovarište bilo pri Mitropolijskom dvoru.
Početkom 20. veka u prestonici niče nekoliko privatnih knjižara, naročito aktivnih između dva svetska rata. Ono što je radnju Svetislava Cvijanovića izdvajalo od ostalih, bila je činjenica da on nije objavljivao udžbenike, zakone i poslovne knjige. Kao ljubitelj pisane reči, entuzijasta i zaljubljenik u knjižarski zanat, preporučivao je Beograđanima isključivo dela lepe književnosti, istorijsku literaturu i monografije, kao i knjige stranih pisaca.
Marljiv, ambiciozan, predan poslu i obrazovan čovjek, koji je govorio 6 stranih jezika i tako održavao veze sa piscima, naučnicima i izdavačima iz celog sveta, brzo je privukao pažnju. Njegova knjižara postaje stecište ljudi od pera, profesora i ljubitelja književnosti.
Za 40 godina, koliko se aktivno bavio knjižarskim zanatom, između dva svetska rata, objavio je tek 250 naslova. Da li je to razlog što se o Svetislavu Cvijanoviću danas tek ponešto zna, ili je to zato što su se vremenom izdavači zanatlije pokorili izdavačima i industrijalcima, teško je reći.
Ipak, ono što će zauvek ostati svedočanstvo njegovog posvećenog odnosa prema knjizi i istinskog razumevanja vremena i položaja književnika, jesu sačuvana pisma. Razmenjivao ih je između 1905. i 1948. godine sa već afirmisanim piscima, ali i onima koji će tek početi da objavljaju svoja dela. Među njima su Jovan Dučić, Miloš Crnjanski, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Milan Rakić, Isidora Sekulić, Ivo Andrić i drugi, čije je dela objavljivao i sa kojima je neštedimice drugovao.
Mnogo pre rođenja Svetislava Cvijanovića, poznati hrvatski publicista Imbro Tkalac 1846. ukazuje na potrebu otvaranja Narodne knjižare u Zagrebu. Predlog prihvata Ljudevit Gaj, koji 4 godine kasnije ovako piše.
Već od više godina čuje se sa svih strana slavijanstva, a navlastito sa svih pokrajina slavoilirskih, veliko jadikovanje radi svestrane oskudice narodnog knjigarstva. Iz mnogobrojnih pisama, koja nam iz raznih mjesta svega slavijanstva, a naročito iz susjedne Serbije, Slavonije, Dalmacije, Štajerske i Kranjske dolaze, vidi se kako ljubitelji slavijanskih knjiga žale što skoro svaku knjigu lakše iz Engleske, Francuske i Germanije dobivaju, negoli gdje koju knjižicu iz ovoga našega glavnoga grada. Da ne govorim o vladajućem samovoljstvu i cijeni knjiga, već sama skrajnja nužda zahtijeva da se skopča spomenuti savez u interesu narodnog književstva i da se u tu svrhu, u ovome glavnom domovine naše gradu, podigne jedna dobro uređena svim potrebama odgovarajuća slavijanska i sveopća knjižarnica.
Ove ideje nastavlja Lavoslav Hartman, rodom iz Velikog Varadina u Mađarskoj, otkupivši Gajevu knjižaru 1856. kojom će u Zagrebu rukovoditi do smrti 1881. godine.
U atmosferi probuđenog ilirskog pokreta i sve većeg interesovanja za domaću literaturu u Hartmanovoj knjižari štampaju se dela na narodnom jeziku, ali i ona na nemačkom i mađarskom. Kako je ovaj zaljubljenik pisane reči vremenom uživao i međunarodni ugled, tako su u knjižaru počeli da svraćaju najviđeniji pisci Hrvatske toga doba.
Rođen 13. avgusta 1877. u Županji, kao treći sin Branka i Ljubisave, Svetislav Cvijanović je od ranog detinjstva voleo da čita knjige. Ostalo je zabeleženo da je gotovo svake večeri pred spavanje zamišljao kako bi izgledale korice knjiga koje bi sam uređivao, pa bi tako zaspao sa idejom da jednoga dana posveti život knjižarskom zanatu.
Tražeći način da ostvari svoj san, saznaje za postojanje Hartmanove knjižare u Zagrebu. Te ga otac, posle završenih škola u Osijeku, u Vinkovcima i Bjelovaru, nadalje usavršavanje šalje Lavoslavu Hartmanu u hrvatsku prestonicu.
Mladog Cvijanovića, koji ovde radi kao šegrt, privlači veliki broj knjiga iz istorije, domaća literatura i prevodi, a sretanje sa velikim imenima hrvatske književnosti, Evgenijem Kumičićem, Tomom Maretićem, Vjenčeslavom Novakom, Ferdom Šišićem i glumcima Adamom Mandrovićem, Mišom Dimitrijevićem i Marijom Ružičkom Stroci, koji su posećivali Hartmanovu knjižaru, samo ga učvršćuje u veri da je izabrao pravi poziv.
Kako je Leipzig u to vreme jedan od glavnih evropskih centara obrazovanja i kulture, posebno u oblasti izdavaštva i muzike, Svetislav Cvijanović 1895. radi u tom gradu u poznatoj Lorenzovoj knjižari.
Posle samo godinu dana, želeći da upozna način izdavanja knjiga u Americi i time obogati znanje zanata za koji se opredelio, brodom stiže u Buenos Aires, grad poznat po spoju stilova mnogih nacionalnih kultura i imigranata i posebno po knjižarstvu. Okružen delima svetskih pisaca, ovde nastavlja usavršavanje u Jakobsonovoj internacionalnoj knjižari.
Sa pregrstom knjiga i stečenim znanjem u oblasti knjižarstva 1898. vraća se u Zagreb iz koga odlazi u Novi Sad, u radnju čuvenog knjižara Arse Pajevića.
Nakon što je kao dečak siroče radeći u štampariji Ignjata Fuksa raznosio po kućama listove Sedmica i Srpski dnevnik, Arsa Pajević, uz pomoć Jovana Jovanovića Zmaja, počinje ozbiljnije da se zanima za knjigu.
Pesnik je naime napisao Pozdrav na novo leto, dozvolivši šegrtu Arsi da ga objavi pod svojim imenom i prodaje uz novine. Od napojnica koje je dobijao, odenuo se i obuo i na Zmajev imendan 1859. posjetio je pesnika donevši mu u znak zahvalnosti flašu kvalitetnog vina. Vremenom postaje najveći izdavač koji podržava literarno ostvarenje mnogih autora. godine 1891. otvara vlastitu, veliku i dobrosnabdevenu knjižaru i štampariju u svojoj kući, u Dunavskoj ulici u Novom Sadu.
Provodeći vrijeme sa Pajevićem i družeći se sa viđenijim literarnim poslenicima s kraja 19. i početka 20. veka, Svetislav Cvijanović se samo utvrđuje u ljubavi prema knjizi i lepoj reči. U njemu se istovremeno rađa i želja da pronađe sopstveni put u okviru knjižarskog zanata i sam počne da prodaje i štampa dela tada poznatih autora.
Thank you.
Mladi i ambiciozan Svetislav Cvijanović je svestan da mu šansu da osnuje sopstvenu knjižarsku delatnost može pružiti prestonica Srbije, te tako u osvit 20. veka stiže u Beograd. Prvo radi u poznatoj knjižari Mite Stajića, a već 1902. godine započinje samostalnu izdavačku delatnost rukopisom Život Sime Matavulja. Od sada će mu mnogi pisci nuditi svoja dela, te će do početka Prvog svetskog rata objaviti preko 80 naslova. Dućan mu je bio bogat knjigama i časopisima na najznačajnijim svetskim jezicima, a knjižare iz Beča, Pariza, Berlina, Rima i Londona nabavljale su preko njega našu literaturu, pre svega beletristiku, ali i značajna dela iz istorije i geografije.
Uvek raspoložen, Svetislav Cvijanović je, ne mareći za novac, bio spreman da kupcu obezbedi traženu knjigu ili časopis. A sa piscima koji su dolazili u njegovu knjižaru, delio je dobro i zlo.
Svaku knjigu koju bi objavio, sam je tehnički uređivao, čitao korekture, posvećeno birao slova, papir, ilustracije i određivao joj format, jednom rečju, uživao je u njenom nastajanju.
Njegov entuzijastički stav prema izdavanju i objavljivanju rukopisa, predanost poslu, briga o svakom detalju buduće knjige i nesebična i izdašna podrška onima koji pišu, svakako ga je svesrdno preporučivala kako već priznatim, tako i mladim piscima.
Pesnik Milan Rakić, 1907. kao konzul u Prištini, Cvijanoviću ovako piše:
Molim vas, pošaljite mi odmah ove komade za klavir u četiri ruke. Simfonije Beethovena, Schumana i Schuberta i Kalinjikovu simfoniju broj 1, izdanje Belajeva u Leipzigu. Što se tiče nove knjige pesama, ova bi zbirka bila prilično veća od prve. Kako ću ja doći u Beograd kroz mesec dana, možemo tada opširnije razgovarati ako se u nečemu slažete.
Jovan Dučić, ataše u poslanstvu u Sofiji 1910. godine, ovako mu poručuje:
Primio sam pismo i ček. Srdačno hvala. Ja se samo bojim da iz velike ljubaznosti prema meni niste zanemarili svoje interese. Stoga vas molim da imadete ovo na umu kad budemo imali glavni obračun posle štampanja eseja i pesama. Ja ostajem pri svojoj tvrdi. Sve moje knjige izaći će samo u vašem izdanju. Sve ću učiniti da u toku 1912. izađu osim te dve knjige i moja pisma. Što se tiče izdanja ove knjige pesama, imam ove male napomene. Kao što ste videli, taj rukopis se deli na 1 i 2. Ono 1... to su nove pesme koje smatram za dobre i koje će jedino izići pod mojim imenom kad ih budem štampao. Zato bih vas molio da uredite tako da taj deo štampate odmah u 1000 primeraka i tabake sačuvate za knjigu koju spremamo, kako ne bismo morali docnije da ponovo plaćamo štamparije. To je svega 2 ili 3 tabaka. Može li se to? Jer ono 2 mi nije potrebno, nego za taj 1 primjerak koji ćete dati akademiji, a da ga ja i ne vidim očima. Razumemo li se? Neka onaj 1 bude štampan na istoj hartiji, ili bar istom formatu kao moja knjiga pesama sa zelenim koricama od 1908. koju sam vam dao na uzdarje. Rad bih bio da sve moje pesme budu uvek u istom izdanju i istim koricama i istom formatu, inače se ne bih mogao navići na njih. Molim vas, imajte ovo na umu.
Miloš Crnjanski kao učenik Trgovačke akademije na Rijeci 1912. piše dramu i nudi je Cvijanoviću na objavljivanje.
Štovani gospodine, ja imam jednu malu dramu u jednom činu koju poslah Bosanskoj vili, ali kako iz priključene karte vidite, oni mi savjetuju da je dam štampati. Ja to ne mogu i zato se obraćam vama kao jedinom izdavaču koji u nas i najmlađima pažnje obraća. Molim vas dakle da mi saopštite da li bi tu stvar u kakvom almanahu ili gde god izdati mogli i u tom slučaju ću je ja poslati da je pregledate.
Odgovor je bio negativan, ali će Crnjanski posle Prvog svetskog rata baš Cvijanoviću dati na štampanje svoju prvu zbirku poezije Lirika Itake.
To je bila antologija pesnikove ratne, rodoljubive lirike i ušla je u štampu već 1919. Izdavač, knjižar Cvijanović, međutim, toliko se bio prepao bure koju su te pesme bile izazvale, da je triput odustajao od štampanja.
Zapisao je Crnjanski mnogo godina kasnije o izdavanju pesama čija je namera bila, po njegovim rečima, rodoljubiva, politička, anarhična. Cvijanović je ipak štampao zbirku, a Crnjanski se živo sećao i prilika koje su pratile izdavanje njegove lirike Itake.
Cvijanović je žurio sa izdavanjem te zbirke i tekst je uglavnom štampao onako kako je po časopisima odštampan bio. Galimatijas pesnika, cenzure i štampara. Pesma Ja, ti i svi savremeni parovi, na primjer, bila je prilepljena uz prethodnu. Ja korekturu nisam vršio. Tražio sam grčka slova u naslovu, a Cvijanović siromah ispomagao se kako je znao i umeo. Nije našao lambdu za prvo slovo u reči lirika, pa je jedan rimski broj glavačke proizveo za grčko slovo. Tako se onda štampalo. Beograd je još bio pun ruševina. Međutim, protivno očekivanju, ta zbirka pesama prodavala se dobro. O njoj se mnogo govorilo.
Godinu dana nakon objavljivanja lirike Itake, 1920. Svetislav Cvijanović će objaviti i knjigu proze Miloša Crnjanskog pod nazivom Priče o muškom.
Thank you.
Svoju antologiju novije srpske lirike Bogdan Popović objavljuje na Latinici u Zagrebu 1911. godine. Čim se pojavila, Svetislav Cvijanović je poželeo da ona bude štampana i u Beogradu na ćirilici i tim povodom 1912. Popović kaže da je unapred znao da će iz njegovih ruku izaći ukusno opremljena knjiga.
Opremu knjige svesrdno hvali i episkop Ohridski Nikolaj Velimirović. Svetislav Cvijanović naime 1912. objavljuje njegovo delo Religija Njegoševa, te mu Nikolaj oduševljen odgovara.
Knjiga je vrlo ukusno izrađena, sve je lepo, i korice, i slika, i onaj amblem na korici, sve, sve.
O novom rukopisu koji namerava da štampa, sam Cvijanović ovako se 1913. godine obraća čitaocima i ljubiteljima pisane reči.
Kroz kratko vreme izaći će u mom izdanju knjiga novela gospodina Stanislava Vinavera Priče koje su izgubile ravnotežu. Neke od ovih priča bile su objavljene u Srpskom književnom glasniku, delu i Bosanskoj vili, ali je veliki njihov deo još neobjavljen. U svojoj novoj knjizi gospodin Vinaver je pokušao da privede u život svoje teorije iznesene u mislima. Glavni problem kojim se pisac bavi jeste mnogostruki duševni konflikt koji ima da izdrži jedna ponosna duša u gvozdenom zagrljaju nenadnih i moćnih prohteva, sudarivši se sa čudljivošću slučaja, a iznad svega se vije kao urlik gladnih galebova nad morem hladna zaleđenost jedne volje koja ne trpi opiranja. Junaci ove knjige su većinom žrtve slavoljublja, časti, ponosa, prkosa, kojima podležu svesno, ali po nekom mističnom nagonu. Knjiga će biti vrlo ukusno opremljena i stajaće 2 dinara. S poštovanjem, Svetislav B. Cvijanović.
Koliki je ugled u svetu književnosti uživao Cvijanović i koliko su pisci u njega imali poverenja, pokazuje pismo Stojana Novakovića, koji mu se 1913. obraća s molbom.
Odbor Kolarčeve zadužbine primio je moju ponudu da štampa u 2200 komada novo moje delo Kaluđer i Hajduk, pripovetka o poslednjim danima Srbije u 15. veku. Ja vam šaljem rukopis u prilogu s molbom da naredite da se počne štampanje. Sve korekture slaće se meni.
Vama preti opasnost da mi najskorije izdate pisma iz Norveške, pa makar mi honorar bio račun koji do sada imam u vašoj radnji.
Piše Svetislavu Cvijanoviću i Isidora Sekulić.
Ta će knjiga biti pristupačnija od saputnika, a mislim ne može biti rđava jer mi je Norveška junački zatresla i srce i dušu. Knjiga je uglavnom putopis sa svakojakim sitnim studijama o narodu u socijalnom, političkom i tradicionalnom životu.
Isidorinu putopisnu prozu pisma iz Norveške Cvijanović štampa 1914.
Konstantin Jiriček 1917. godine Cvijanoviću poručuje da priprema drugu knjigu Istorije srpskog naroda, da je zauzet predavanjima na Bečkom univerzitetu, ali da sa strašću nastavlja istraživanje srpske i dubrovačke prošlosti.
Kogod da mu se od recenzenata javi iz bilo kog kraja sveta, Cvijanović mu šalje knjigu jer mu je bilo najvažnije da se o njima piše i da se one čitaju.
Ma kuda odlazili ili putovali, pisci se kao svom najrođenijem javljaju Svetislavu Cvijanoviću. Pišu mu o svojim zanosima, oduševljenjima i patnjama. Mole za pomoć ili jednostavno samo pozdravljaju dragog prijatelja. Konte Ivo Vojnović javlja se iz Nice.
Primio sam ekvinocio, hvala.
Moli da mu šalje list Epoha i književni jug i da mu piše.
Nemam od nikuda vijesti.
Rastko Petrović prvi put 15. decembra 1922. objavljuje kod Cvijanovića zbirku pesama Otkrovenje u 400 numerisanih primjeraka sa podnaslovom.
Stihovi i proza sa naslovnim listom i likom Piščevim od Mila Milunovića i s ostalim drvorezima od Rastka Petrovića i Aleksandra Deroka.
Letujući u Fužinama sa prijateljem Derokom, a povodom knjige, Rastko Petrović ovako piše Cvijanoviću.
Ja i Saša ovde po ceo dan beremo ciklame, jedemo jagode i hvatamo rakove. Da li je ladovina kod vas? Gospođi ljubi ruke. Vama ih steže Rastko Petrović.
Svetislav Cvijanović objavljuje Andrićevu pripovetku Put Alije Đerzeleza 1920. godine. Dobivši od Cvijanovića knjigu, Andrić se ljuti što ga je na knjižici potpisao sa Ivan, a ne Ivo.
Ja očito nemam sreću sa svojim knjigama, bar u njenoj tehničkoj strani. Pa ne znam kome nadenu novo ime Ivan. Kad se ja i kao pisac i kao ukazano lice pišem Ivo. Ali sad je dockan govoriti. Bolje da vas zamolim da kod eksponta vi lično pripazite na sve stvari i da knjiga izađe lepa i reprezentativna za mene i za vas. Korice Đerzeleza su grozne sa neukusnim ornamentima.
No kada iz knjižare Cvijanović iste godine izađe njegov eksponto, prvi put objavljen 1918. u Zagrebu u književnom jugu, Ivo Andrić ovako piše.
U opštoj nekulturnoj nesavesnosti vi ćete ostati još jedini knjižar koji drži do literature i svog imena i ugleda. Ostalo je sve goj neuk čifta koji ne pomišlja da istorija književnosti beleži sve i da je neumoljiva.
Posle objavljivanja ove knjige, sada već kao prijatelju i čoveku čiji rad u oblasti izdavaštva duboko poštuje, Andrić mu se javlja iz Rima, 14. marta 1920. godine, pošto je postao činovnik u poslanstvu Vatikana.
Zdravo sam i dobro stigao i nekako se smestio. U poslanstvu nemam odviše posla i nadam se da ću moći raditi što god. U brizi sam za svoje zlosrećne knjige. Najmanje radi eksponta, jer mislim da ćete se vi pobrinuti, ali radi onih dveju drugih. Veza sa Jugoslavijom je odavde veoma teška i retka. Ni knjiga, ni novina. O Crnjanskom ću pisati čim dođe. I o drugim vašim edicijama mogu da pišem, jer odavde imam i potrebnu distancu i vremena.
Antologija nove srpske lirike Bogdana Popovića postaje bestseller, te ne može da se naštampa koliko se traži. Zbog toga Svetislav Cvijanović priprema njeno 6. izdanje. Popović mu tim povodom 1928. piše:
Ja večeras putujem na lečenje, u Crkvenicu. Prilažem vam 4 mišljenja o 5. izdanju. Našao sam i neka druga, ali ovo je suviše. Ako nađete da ovo treba dodati mišljenjima o prvom izdanju, vi dodajte.
Pesnik Branko Đukić iz Zagreba iste godine podsjeća Cvijanovića da već 3. godinu čeka da mu objavi knjigu.
Sada bi verovatno bila zgodna prilika da u seriji koju ste započeli izdate i moju knjigu. Zbirka koja nosi naslov Čudo i mrak srca obuhvatala bi neka 4 tabaka i sadržavala bi sve radove koji su objavljeni po našim najboljim časopisima.
Kada je 1930. prihvatio novo izdanje Njegoševog Gorskog vijenca, koje je priredio dr. Milan Rešetar, a prvi put objavljeno u Zagrebu još 1891. stari filolog ovako piše Cvijanoviću:
Vrlo mi je milo što smo se i ovaj put dogovorili, jer bi i meni bilo iskreno žao da bi moje izdanje Gorskog vijenca prešlo u druge ruke. Žao mi je samo što bi se po vašim rečima moglo pomisliti kao da sam ja razgovarao s Gecom, a ja vam dajem poštenu reč da između mene i njega nije bilo ni direktnog ni indirektnog razgovora.
Momčilo Nastasijević, pesnik i pripovedač, 18. juna 1931. uoči premijere svoje drame Nedozvani, Cvijanoviću šalje ovakvu poruku.
Evo vam pred premijeru Nedozvanih šaljem još 16 separata, valjda će se koja prodati. Ako ste što god od ranije prodali, molim vas da donosiocu ovog pisanca, mome bratu, date koliko bilo novaca na račun toga.
Cvijanović mu je po bratu poslao 70 dinara.
Početkom avgusta 1931. iz Zagreba mu piše romansijer, pripovedač i esejista August Cesarec.
Poštovani gospodine, u narednom broju ovdašnjeg književnika svršavam sa ciklusom svojih eseja o Freudovoj psihoanalizi i Adlerovoj individualnoj psihologiji. Otiske eseja bih vam radi uvida poslao odmah, no prije toga treba da ih preradim za štampu u ćirilici. Zato pak čekam najprije vaš cijenjeni odgovor.
Cvijanović u to vrijeme retko izdaje nove knjige. Cesarcu će se zahvaliti, a ovaj će naredne godine knjigu objaviti u Zagrebu.
Kako se približavao Drugi svjetski rat, Svetislav Cvijanović se sve teže borio sa izdavanjem nekomercijalnih, ali izuzetno vrednih knjiga. Za razliku od najvećeg konkurenta, Goethe Kona, koji je bio prevashodno tržišno orijentisan, Cvijanović je smatrao da je važnije da kvalitetne knjige budu objavljene, ulazeći često u izdavačke poduhvate koji mu nisu donosili profit. Mnogo puta bivao je na ivici bankrotstva, a visoka kirija za lokal i slaba prođa knjiga utiču na to da se štampanjem rukopisa bavi tek sporadično.
U 64. godini, koliko ima kada počinje rat, Cvijanović jedva sastavlja kraj s krajem. Životareći godinama u svojoj radnji, kada bi video mušteriju da se zagledana u knjigu predomišlja da li da je kupi, govorio bi:
uzmite, kad budete imali para, dođite i platite.
U nedostatku novca ne izdaje nove knjige. A 1943. koriči tri ranije objavljene knjige Ive Andrića, Put Alije Đerzeleza, Nemiri i Exponto. Bez dozvole objavljuje i njegova sabrana dela, zbog čega je Andrić bio jako ljut. Cvijanović, uz izvinjenje, povlači knjige iz prodaje.
Sve manje novca i interesovanja za knjige tera ga da tavori do 1948. godine, kada su nacionalizovane sve privatne knjižarske radnje, pa i njegova. Tiho i bez pompe napušta ovaj svet 13 godina kasnije, 21. maja 1961.
Na Voždovcu, u Beogradu, jedna ulica nosi ime izuzetne ličnosti našeg javnog i kulturnog života, Svetislava B. Cvijanovića.
Sasvim je sigurno da je bilo daleko većih knjižara i izdavača od Cvijanovića, ali niko ni pre ni posle njega, ko se bavio prodajom ili izdavanjem knjiga, nije okupio takve pisce i takve autore. Cvijanovićeva dobrota i trud, koju otkriva njegova bogata prepiska sa brojnim književnicima, entuzijazam i ljubav prema knjižarskom zanatu, bez obzira na prihod, potpuna posvećenost poslu i želja da svako novo izdanje bude pažljivo i sa ukusom pripremljeno, svakako ga kvalifikuju kao jednog od najvažnijih izdavača od Grigorija Vozarevića u obnovljenoj Srbiji oko 1830. do današnjih dana.
Sumirajući delo i zasluge Svetislava Cvijanovića u oblasti knjižarstva od početka 20. veka do Drugog svjetskog rata, možda je najbolje da se iznova poslužimo rečima njegovih prijatelja i saradnika, pisaca. Rastko Petrović beleži da je on,
najkulturniji srpski izdavač.
Rade Drajinac da je
talentovan izdavač i čovek pesničke duše.
A Ivo Andrić da je
jedini i posljednji književni forum.
Stanislav Inaver u svojoj poznatoj feljtonskoj rubrici Beogradsko ogledalo u listu Republika o Cvijanoviću ovako beleži.
Njegov mračni dućan u Knez Mihajlovoj ulici bio je blistava zlatarska bescen radnja. Svaka je knjiga u tom dućanu bila svetinja, praznik, duhovni biljur. Sve što je ponelo ime modernizam, poverilo se njegovom znatnom i zlatnom ukusu u izboru slova, u prelomu i formatu. Znao je na pamet sve publikacije, šta je gde objavljeno. U tome je bio slavan, nezaboravan i nenadmašan. Sa te strane zadužio je svakoga ko se iole očešao o našu književnost.
O izdavaču iz legende, Svetislavu B. Cvijanoviću, tekst je napisala Aleksandra Jagodić. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Damir Gođevac, Predrag Urošević. Urednik Tamara Krstić.
friend.